Fyrstur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á að þakka hæstvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir bara góða ræðu, frábæra ræðu. Og hérna, ég vil spyrja samt, sko, að við erum að tala að jafna samkeppnisstöðu á fjölmiðlamarkaði. Snýst auðvitað það, eða ættast nú oft það, hvernig við gerum það. Það fyrir þingmaður myndi staðins á að jafna stöðu gagnvart erlendu efnisveitunum. Hvernig sé hann fyrir sér það, við gerum það? Með hvað hætti það gert? Hvernig glímum við ríkisstjórnum í því? Hvað þarf að gera gagnvart ríkisútvarpinu nákvæmlega? Ég átta mig á þessa tillögu Miðflokksins það að hver bara geti stutt sinn miðil sem hluta útvarpsgjaldinu, en þó bara hlutaði ef ég maður rétt. Og það nóg til að jafna stöðuna? Og þannig að ég svona, ef ég geti aðeins nánar útskýrt, hver væri hinn bara besta úrlausnarefni í þessu til að hér verði þá leikar jafnaðir hvernig náum við að jafna leikinn og hvernig sjáum við fyrir okkur þá fjölmiðlamarkað í framtíðinni
Háttvirtur þriðji þingmaður